Maar broers en susters, as jy by die katechismus kom, vra die katechismus twee vrae oor die geboorte van Jesus Christus. Een oor uit God gebore en die ander een oor uit Maria gebore. Hy sê, waarom word hy die enig geborene genoem? En hy word gevra, wat beteken dit dat hy deur die Heilige Gees uit Maria gebore is? Twee geboortes en ons maak hierdie saak baie keer baie moeilik of maak het die mekaar vir onsself. En ek wil graag vanavond net 'n paar woorde daaroor sê in terme van die tekstvers, die woord het vlees geword en onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid, ons moet daai woord dink, ons het sy heerlikheid aanskou of gesien, die heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol genade en waarheid. Hoor jy die woord enige geborene? Ons bely dit Sondag, ek glo in Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, ons Here, dat hy ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die maagd Maria. Ek wil vir u daarin herinner, broers en susters, dat as ons dit elke Sondag bely, dan vier ons eintlik elke Sondag Kersfees. Ek sê Kersfees, want Kersfees het sy eie geskiedenis, bedoelende eintlik daarmee net, ons vier die geboorte van ons Here Jesus. Die gedagte van Kersfees rondom sy geboorte is eintlik iets wat ergens anders uit die wêreld kom. Liggie fees oor die draai van die seisoene, dit het selfs 'n heidense agtergrond wat ons probeer kersten en ek dink ons kry dit nie altyd heeltemal reg eers op Desember nie. Maar u weet so goed soos ek dat die datum van 25 Desember deur die wêreld uitgedink is en nie volgens die skrif is nie. Om die waarheid te sê, nêrens in die Bybel kry ons 'n opdrag om Kersfees te vier nie. Dis nie opdrag. Ons kry wel die opdrag om nagmaal te vier. Maar nie Kersfees nie. So ons moet elke dag groot aanhalingstekens Kersfees vier, deur elke dag te onthou dat die Seun van God gebore is om te kom om ons van ons sondes te verlos. En dit is waaroor dit gaan in ons belydenis en ook in ons teks. Ons tekst, broers en susters, ek vir u kan oopmaak, sê, die woord het vlees geword. Die woord, die logos, dis die sprekende woord van God. Dit is 'n ander woord ook vir woord in Grieks, is die woord rema, is meer die aksiewoord van God. Die sprekende woord, die woord waar die God die wêreld geskep het. Hy het geskep deur sy woord. God created through his word, speaking his word, hy is die woord van God. Ons praat hier van Jesus Christus, ne? Maar in die Ou Testament is sy naam nog nie genoem as Jesus nie. So praat ons in die Ou Testament van die Seun van God, dan is hy by die skepping teenwoordig en God skep deur woorde. Ses dae en ses woorde. God het nie 6 dae lang geskep nie, dit was nie so lang nodig nie. God het geskep met 'n woord en dit was. God sê, laat daar lig wees en toe is dit daar. Dit was die eerste dag. Dit het nie 6 dae gevat, lang gevat nie. Dit het maar 6 oomblikke gevat om dit te laat gebeur, broers en susters. Want die woord van God is kragtig en lewewekkend. Dit bring iets tot stand. Dit is die logos woord van God. Dit is Jesus Christus self. Die Vader het geskep deur die woord. En in die begin was die woord daar. Hy was self by God. Hy was self God. Alles het deur hom ontstaan. So het Johannes begin. Hy wil die evangelie vertel, Johannes, van Jesus Christus ons Here. Hy sê hierdie woord wat God is, hierdie woord, broers en susters, wat in ons tekst genoem word, die enige geborene, die only begotten son, die tweede persoon van die Godheid, hierdie woord het vlees geword. Nou moet jy verstaan, broers en susters, moet nie die mekaar krap nie, ons bely nie die enige geborene in Kersfees nie. Enige geboorte het niks met die koms van Jesus na die aarde toe te maak het. Die woord enige geborene beteken dat hy van ewigheid af uit die Vader uitgebore is. En as iets uit iemand gebore is, dan is hy dieselfde. As ek, my vrou, 'n kind verwek, as 'n kind gebore word, dan is dit nog 'n mens. En so is Jesus Christus die enige gebore seun van God, omdat hy, en moet mooi dit onderskei of jou kinders oor en oor verduidelik, hy is die enige geborene omdat hy van die Vader van ewigheid af uitgaan, of uit die Vader gebore is. Bedoelende daarmee, hy is dieselfde wese as die Vader. Een wesens. Dis al wat het beteken. Wel al, dis 'n magtige woord. Dit beteken dat wanneer Jesus gebore word as 'n mens, as hy vlees word, mens word, dan word God mens in die Seun. Nie die Vader word mens, nie die Seun word mens. Hy neem die gestalte van 'n mens aan. Die een wat een wesens is met die Vader, hy sê, want sy disciples hulle vra vir hom, wys vir ons die Vader, dan sê, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Ek en die Vader is een. En dink bietjie daaroor, as die Heer Jesus sê, die wat rein van hart is, hulle sal God sien. God is gees, hoe kan jy God sien? Ooit. Maar Jesus het gekom, broers en susters, om vlees te word, sodat ons in die vlees iets van God kan sien. Ons kan selfs, soos die disippels sê, ons kan hom sien, hom aanraak. Ons het hom met ons eie ore gehoor. Hy was in ons midde, hy het neergedaal en hy het mens geword en onder ons kom woon. Hierdie een wat een wesens met die Vader is, hy was hier by ons. Tastbaar, werklik mens soos ons. Hy wat by die skepping alreeds was, hy wat, as jy paar preke terug kan onthou, hy wat in die Ou Testament genoem word, die engel van die Here wat sy laar opslaan rondom julle. Hy het mens geword, hy het vlees geword en onder ons gewoon. Hy wat van ewigheid af die Seun van God genoem word, omdat hy en die Vader een wesens is. Seun van God, egte Seun van God, natuurlike Seun van God. God soos God self, soos Athanasius dit sê, dieselfde eer van die Vader, dieselfde eer van die Seun, dieselfde eer van die Heilige Gees. Die Vader is Here, die Seun is Here, die Heilige Gees is Here. En aan hom behoort al die mag en al die heerlikheid, want hy is God homself, broers en susters, en hy het die wonderlike genade aan ons bewys, dat hy vir ons bo die diere en die plante en die hele skepping uitgekies het, om ons wat fisiese mense is, 'n metafisiese verstaan te gee. Ons kan, deurdat ons 'n siel het, met hierdie God in 'n verhouding staan, 'n verhouding wat ons natuurlik vernietig het. En daarom is dit wonderlik dat hierdie God, wat bo ons fisiese bestaan was, deel geword het van ons fisiese bestaan, sodat ons kan herstel word, om weer met hierdie metafisiese vermoëns, 'n verhouding met hom te hê. En daarom kom hierdie Seun van God te word deel van hierdie wêreld, om onder ons te kom woon, een van ons, uitgesonder die sonde, word een van ons, en deur sy werk word ons ook weer kinders van God gemaak, en word die Vader weer ons Vader. Ons is aangenome kinders. Ons was kinders van die bose, hy was ons Vader, maar nou is ons kinders van God, deur die wedergeboorte, die tweede lewe wat in ons gee. En dis nie 'n klein dingetjie wat ons hier oor praat nie, broers en susters. Johannes beskryf dit, hy sê, ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid wat hy het as enige geborene van die Vader. En nou moet u hierdie woord verstaan, want dit is wat ek graag vanaand vir u wil beklemtoon. Dis nie maar net 'n Jesus verhaal. Maar hy sê, ons het sy heerlikheid aanskou. Toe Jesus Christus mens geword het deur die Heilige Gees uit Maria uit, het hy ware mens geword, maar hy het sy God uit prys gegee nie. Hy het sy God uit verloor nie. Hy bly God en is God. So die disciples het een wonderlike ervaring gehad om vir 3 jaar lang saam met iemand te lewe, van wie ek hom nou skryf, ons het aan hom geraak, ons het sy heerlikheid gesien, en die woord in die Hebreeus daarvoor het u dalk al gehoor, in die Grieks ken julle allemaal, die Griekse woord is doxa. Ons het sy heerlikheid gesien. En die Hebreeuse woord vir heerlikheid is die woord kavod, of kavod. Die kavod Yahweh. En dan moet jy verstaan, as hy sê, ons het sy heerlikheid gesien, was dit nie maar net een sensationele liggies ervaring van kersfees en liggies, een van die heerlijke ervaring nie. Die woord kavoot en doxa het die begrip van gewig. Nie so baie van lig of sensatie nie. As jy met God en met Jesus Christus in die vlees te doen, God in die vlees te doen kry, broers en susters, en jy heerlikheid gesien, dan moet jy verstaan, die woord gewig beteken die grootheid, die magtigheid, die heiligheid, die omvattendheid, die alwetendheid van God, was alles in Jesus Christus verteenwoordig. In die Ou Testament sien ons dit, wanneer Moses in die tabernakel is, wanneer die tabernakel inwy, dan trek die heerlikheid van die Here daar, en dan staan nie plek vir hom daar binnen nie, dan moet hy uitvlug. God is te groot, te zwaar, te gewichtig. Daar kom die woord van ons in Afrikaans uit, eindelijk in die Hollands uit vandaan, die gewijdheid, gewichtigheid. En daarom in die kerk, broers en susters, kan ons nie hierdie floppy, eenvoudige, kom in liekies en goed sing nie. Want God is te gewichtig daarvoor. God is te zwaar daarvoor. God is te groot daarvoor. Te aangrijpend. Wanneer God kom, broers en susters, dan sit ons van die gewig op jou druk, dat dit te veel kan word vir jou. En daarom het jy een middelaar nodig, om tussen jou en God te staan, soos die mense by die berg van Sinaï gestaan het. Hulle het gesê, laat God net nooit weer met ons praat nie, want hulle die heerlikheid, die kavoot, Yahweh gesien. Dis dieselfde begrip hier, die doxa. Doxa het nog een betekenis daarby, hierdie wonderlijke reputasie waarom hy saamgaan. Die reputasie dat hy die enige geborene is, ne? Nou weet julle, beteken die ewige Seun van God is. Die ewige Seun van God hier onder ons, en hy nooi ons aan sy tafel, ons vier feest saam met hom, en ons wandel saam met ons, raak selfs om hom, sê die disciples, ons het hom gesien. En wat skryf Johannes? Hy was vol genade en waarheid. Jy moet verstaan, broers en susters, God is so groot, ons kan nie om nie bykom, hy is so gewichtig, hy is so ontzettend zwaar, ons kan hom nie begryp nie, maar wanneer Jezus kom, en kyk na vers 18, wat staan daar, hy, wat in die boezem van die Vader is, ne? Hy, wat in die boezem van die Vader is, met ander woord, hy en die Vader is een, hy is die hart van die Vader, hy is hier in die boezem van die Vader, hy het hom aan ons kom verklaar, daar staan, kom exegetiseer in Grieks, hy het kom preek vir ons, sodat ons die Vader kan ken, hy sê, as jylle my sien, sien jylle die Vader, ek wys vir jylle wat die Vader is, ek wys vir jylle die Vader vol, wat sê die tekst, ons het sy heerlikheid, die gewichtigheid, die zwaar van God gesien, die gewijdheid van God gesien, vol genade en waarheid, ons kan ook sê, vol barmhartigheid en gerechtigheid, barmhartigheid en gerechtigheid, dis wat God kom openbaar, God kom maak homself aan hierdie wêreld bekend van ewigheid af, in die ewige raad van God, waarvan ons niks weet nie, moes God met homself gepraat en gesê, kom ons maak vir ons mense, en dan openbaar ons onself in hulle, as een God vol barmhartigheid en gerechtigheid. Ek kan die sonde nie verduur nie, maar ek sal barmhartig wees. En die Seun het gesê, ek sal dit kom doen. Ek sal vir hulle intree, vir hulle instaan, maar dan moet jy vlees word, sou die Vader en die Seun met mekaar kon sê. Dan moet jy een van hulle word, en dis wat hier gebeur, broers en susters, die woord, die ewige Seun van God het vlees geword, het mens geword, onder ons gewoon, een van ons, behalwe die sonde, sodat hy wat kon doen, sodat hy in ons plek kon kom staan. Die ewige Seun van God word vlees deur Maria, hy word gebore soos 'n kind, hy het doeken gedra soos 'n kind, hy het skool toegegaan soos 'n kind, hy het groot geword, hy het gelewe en asem gehaal en geëet en gedrink en die badkamer gebruik, soos ek en jy, ware mens geword, sodat hy werkelijk waar in jou plek kon staan, maar hy was steeds God. Het jy idee, broers en susters, Kersfees is nie 'n klein oppervlakkige liggiefees van geskenkies wat ons uitdeel nie, en kersbome nie. Die geboorte van Jesus Christus is 'n aangrypende liefdesdaad van God. En die vernedering van hierdie enige gebore Seun van God, wat in 'n krib gebore word, Dis onbegryplik, broers en susters, maar was nodig sodat hy verneder kon word tot die dood, ja, die dood aan die kruis. Hierdie enige gebore seun van God, mens geword en gesterf en gelei, sodat ons deur in hom te glo aangenome kinders van God kan word. En hy het opgevaar na die hemel en hy sit aan die regterhand van God en daar sit hy as ons Here. En hy sê, ek het van my kinders betaal, ek het hulle uitgekoop, ek het die prys betaal, ek het met my kosbare bloed vir alle sondes volkome versoening gedoen. Hulle is myne, ek is hulle middelaar en hulle Here. Hulle is nou kinders van die Vader, hulle is my aangenome broers en susters en die Vader noem ons sy kinders. Kyk wat 'n liefde die Vader in ons bewys het en waaroor gaan ons lewe dan broers en susters? Ons moet net vir hom sê, Here, dis nie maar net Jesus nie. Hy is ons Here en ons God en ons Koning. Hy is ons middelaar en verlosser en ons saligmaker. Met al die eerbied wat jy in jou hart kan hê. Hom dien en loof vir wat hy vir jou gedoen het. Ons is hier, broers en susters, geroep om sy kerk te wees. Om te dank vir hierdie liefde, die vaderliefde wat hy ons bewys het, sy seun te gee, en die liefde van sy seun, die enige gebore seun van God, om gebore te word soos ons, om plaasvervangend, en dis die bedoeling, dat hy in ons plek kon staan, dat hy in ons plek die offer bring, dat hy in ons plek in die geregtigheid van God gaan staan, om aan ons die barmhartigheid of die, hy is vol genade en waarheid, die genade van God vry uit te deel, sê wie in my glo, sal nooit verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe hê. En daarom, broers en susters, laat die 12 artikels van ons belydenis toch nie op 'n Sondag net so woordswaarts by jou verby gaan nie. Ja, ek weet, dit is moeilik, dit lees vinnig en dit is vinnig verby, maar dink toch wat jy doen as jy geloof bely. Want dan vier jy elke Sondag Kersfees en dan nooi ek jy uit vanavond om saam met my feest te vier in die Here Jesus. Wat vir ons geboor is, wat homself vir ons afgelê het, wat homself uit sy lewe gegee. Niemand het dit van hom gevat nie, hy het sy lewe gegee as 'n losprys vir ons, sodat ons kinders van die Vader, sy Vader genoem kan word. En hy ons Here kan wees, nou en tot in ewigheid. Amen.